Miloš Hubáček, Titanic, část devátá. Na zadní části paluby B měl službu na dokovém můstku třetí z kormidelníku Titaniku George Thomas Rowe, bývalý poddůstojník válečného námořnictva. Když byla loď na moři, byl zadní můstek umístěný napříč 32 metrů dlouhé palubě záďové nástavby, která přes den sloužila jako promenáda třetí třídy klidným stanovištěm, neboť jeho hlavním posláním bylo v koordinaci s velitelským můstkem řídit přistávací a vyplouvací manévr. Obzvlášť v noci hodiny uplývaly na této opuštěné části paluby pomalu. Všude kolem bylo ticho a klid, jen hvězdy nad hlavou, kolem černá mořská pláň a nepříjemná zima. Náhle Rowe zaslechl slabý skřípot a hned poté změnu v dosud pravidelném rytmu lodních strojů. Později řekl, že mu to připomínalo situaci, kdy loď tvrdě přiráží k hrázi mola. Pohledl na hodinky. Do půlnoci chybělo 20 minut. O několik vteřin později zahlédl na tmavé hladině na pravoboku objekt, který v prvním okamžiku považoval za plachetnici s napnutými plachtami. Podíval se pozorněji a uvědomil si, že je to ledová hora, tyčící se možná více než 30 metrů nad hladinu a tak blízko lodního boku, že se jej téměř dotýká. V následujícím okamžiku již loď minula a mizela za zádi. Obdobně jako v kuřáckém salonu první třídy na palubě A, i v kuřárně druhé třídy na palubě B bylo stále živo, přestože se blížila půlnoc. U dvou stolů se hrály karty, pár mužů hru sledovalo, kolem postávaly skupinky zabrané do hovoru. Lehký otřes, provázející náraz lodi na led, tuto společnost sotva přimělo, aby ho vzala na vědomí. Když jeden z mužů zahlédl oknem ledovou horu, tyčící se nad palubu, a rychle upozornil ostatní, sledovali ji pár vteřin, než zmizela z dohledu, a poté požádali stewarda Jamesa Wittera, aby šel zjistit, co se přihodilo. Pak v klidu a pohodě pokračovali dál v přerušené zábavě. Výdelně námořníků, umístěné na levoboku přídě na palubě C, posedávali a odpočívali Edward Bailey, Frank Osman, V. Bryce, Frank Evans a několik dalších mužů. Vzhledem k pozdní hodině už toho neměli moc na práci, proto pokuřovali, povídali si jeden čet. Náhle zaslechli tři údery zvonu z vraního hnízda umístěného přímo nad jídelnou. V tom okamžiku Bailey zaregistroval slabé vrzání. Zdálo se mu, jako by se něco otřelo o trup lodi. Bruce měl za to, že se loď zachvěla. Frank Osman a ještě asi dva námořníci vyšli na mezinástavbovou palubu a uviděli, že je pokryta úlomky ledu. Chvíli otáleli a rozlíželi se, pak se vrátili do jídelny. Jeden z nich nesl velký kus ledu, který ukazoval ostatní. V kabině číslo 116 na palubě C už spali cestující první třídy manželé Stenglovi. Stengl měl zřejmě nějaký sen, protože se převracel a sténal. Později vyprávěl. Žena na mne volala. Probuď se, něco se ti zdá. Vzbudil jsem se a hned na to jsem zaslechl slabý náraz. Nevěnoval jsem tomu pozornost, dokud jsem neuslyšel, že se zastavili stroje. Když se zastavili, řekl jsem, to je něco vážného, něco není v pořádku, raději půjdeme nahoru na palubu. Na téže palubě na pravoboku byl v kabině číslo 51 ubytován plukovník Archibald Gracie. Ze spánku jej vyrušil otřes a vrzavý zvuk přicházející ze předu z pravé strany lodi. Plukovníka okamžitě napadlo, že muselo dojít ke srážce, pravděpodobně s nějakou jinou lodí. Vyskočil z duška, rozsvítil světlo a pohledl na hodinky ležící na nočním stolku. Minulý den je srovnal s lodním časem, a teď ukazovali půlnoc. Rychle si tedy spočítal, že podle správného lodního času musí být asi 11 hodin 45 minut. Otevřel dveře kabiny, podíval se na chodbu, ale nikoho neviděl. Chvíli se nic nedělo. A pak se ozval silný sykot unikající páry. Přestože plukovník pozorně naslouchal, vůbec neslyšel lodní stroje. Nebylo pochyb o tom, že něco není v pořádku, jestliže loď zastavila a vypouští páru. Svlekl pyžamo, převlékl se do sportovního oděvu, opustil kabinu a po schodišti vystoupil o dvě paluby výš na člunovou palubu. Byla prázdná, pouze tam zvědavě přecházel mladý Jack Tyer a chtěl se dopídit něčeho bližšího. Oba muži marně upírali zraky do tmy, nikde neviděli nic, na co by Titanic mohl narazit. Žádnou jinou loď ani nic jiného. To ještě plukovníka nenapadlo, že by mohlo jít o ledovou horu. Nespokojen dosavadním výsledkem pátrání rozhodl, že projde celou palubu. Šel směrem k křídi ke kabinám důstojníků. Předpokládal, že došlo-li ke srážce, uvidí některého z nich na palubě. Nebyl tam však nikdo. Nebylo koho se zeptat, co se vlastně stalo. Z opuštěné člunové paluby proto plukovník Gracie sešel na velkými skleněnými okny chráněnou levou stranu paluby a znovu se od zábradlí rozlížel po nehybné hladině. A opět bezvýsledně pokračoval po schodišti dolů, když se náhle téměř srazil s Brucem Ismajem, spěchajícím nahoru v doprovodu jednoho z členů posádky. Ismaj byl tak zabrán do sebe, že si plukovníka vůbec nevšiml. Ani se nepozdravili, ani spolu nepromluvili. Gracie se pouze na okamžik pátravě zahleděl na soustředěnou tvář generálního ředitele v naději, že z jeho výrazu vyčte, jak vážná může nehoda být. Zdálo se mu, že se Ismaj snaží ovládat a nevzbudit znepokojení. Plukovník sešel k úpatí schodiště na úrovni paluby, a kde již byla shromážděna skupina živě se dohadujících cestujících. Našel mezi nimi svého newyorského přítele Clinche Smise a teprve od něj se dozvěděl, že Titanic narazil na led. Smith otevřel ruku a na jeho dlaní ležel kousek ledu velký jako kapesní hodinky. S vážnou tváří se Gracie ho zeptal, zda si jej nechce odvést domů jako suverný. Jak tam stáli, informací přibývalo. Někdo vyprávěl, že byl při nárazu v kuřáckém salóně. Vyběhl ven a uviděl ledovec čtínící téměř 20 metrů nad palubu A. Byl-li odhad správný, znamenalo to, že ledová hora musela vyčinívat nad hladinu asi 35 metrů. Jiný hovořil o tom, jak se ve skladišti pošty snaží poštovní zřízenci téměř po pás ve vodě zachránit doporučenou poštu. Krátce na to si plukovník i Clinch Smith povšimli, že paluba je lehce nakloněna. Svoje zjištění si však nechali pro sebe. Nechtěli vyvolávat předčasný poplach, zejména s ohledem na ženy, které nyní též začaly přicházet. Oba muži si v tomto okamžiku uvědomili, že nehoda je se vší pravděpodobností velmi vážná. Rychle se dohodli, že odejdou do kabin zbalit si věci pro případ, kdyby bylo třeba ve spěchu přestoupit na jinou loď, a sejdou se znovu na palubě. Plukovník připravil ve své kabině tři velká cestovní zavazadla, oblékl si dlouhý teplý zimní kabát a vrátil se na palubu. Tam se jeho obavy potvrdily, když viděl, jak si muži i ženy navlékají za pomoci stewardů záchranné vesty. Steward Galen, který měl na starosti plukovníkovu kabinu, na něj naléhal, aby se i on bez otálení oblékl do přinesené vesty. Gracie neodporoval. Řezavě chladný vzduch s podivnou vůní, jako by přecházel ze studené jeskyně, proudil do jiné kabiny na palubě C, obývané mladou Američankou Elizabeth V. Schutesovou. Uvědomovala si, že stejnou vůni cítila v ledové jeskyni na Eigerském ledovci. Vzpomínka byla tak živá, že nemohla usnout. Ležela s otevřenýma očima na lůžku až do chvíle, kdy ji zima v kabině přinutila vstát a zapnout elektrický radiátor. Od topidla se začala šířit tlumená načervenalá zář a brzy bylo v místnosti příjemně. Schutesová však stále nespala, jako by něco očekávala. Nebyla ustrašená, ráda pobývala na palubách velkých parníků ale tentokrát ji ledový vzduch znepokojoval. Náhle pocítila podivné chvění, šířící se ze spoda podlahou. Překvapena vyskočila z lůžka. Pak ale převládla důvěra v obrovskou dokonalou loď a Elizabeth Schutzová překonala neklid a znovu ulehla. Za chvíli se ozývalo klepání na dveře a volala jí přítelkyně. Pojďte rychle do mé kabiny, za oknem jsme právě viděli ledovec, jsem si jistá, že jsme do něj museli narazit. Schutzová před sebe přehodila župan a odešla do vedlejší kabiny obývané paní Grahamovou a její dcerou Margaretou. Nikde nebyl patrný žádný zmatek nebo rozruch. Když se rozhlédla po chodbě, uviděla jen, že z pootevřených dveří kabin vyhlížejí někteří cestující a vyptávají se, co se stalo. Přišla kabinová stevardka, ale ta nevěděla nic. Paní Grahamová už byla oblečená a uklidňovala dceru, která měla strach. V tom okamžiku pocítila náhlou úzkost i Elizabeth Schutzová. Snazila se však nepříjemný pocit zahnat chladným uvažováním. Proč se obávat? A proč se rychle oblékat? Zatím přece není nejmenší náznak nebezpečí. Když kolem kabiny přicházel důstojník, otázala se jej. Došlo k nehodě nebo hrozí nějaké nebezpečí? Pokud je mi známo, ne, odpověděl zdvořilým a klidným hlasem. Za okamžik tentýž důstojník vešel do nepříliš vzdálené kabiny na téže chodbě a Schutzová už nedůvěřivá a pozorně naslouchající každému zvuku jasně slyšela, jak říká někomu v kabině. Můžeme zadržovat vodu jen po nějakou dobu. Teprve teď dolehla hrůza naplno. Za chvíli přišla stevardka a pomohla jim navléknout záchranné vesty. Schutzová ani neměla čas se pořádně obléci. Sukně, kabát a trepky museli stačit. Tři ženy odváděné na člunovou palubu stavebním podnikatelem Roeblingem procházely palmovým salonem, kde ještě před dvěma krátkými hodinami naslouchali koncertu. Tehdy se cítili bezpečně a příjemně, jak jinak také na této krásné a velké lodi. Šťastní a usmívající se muži a ženy procházeli nahoru a dolů, po širokém schodišti hrála hudba, všude vládla spokojenost a pohoda. Jak se to schodiště ale nyní změnilo? Žádné rozesmáté zástupy, ale po obou stranách stály bez hnutí statečně se tvářící stevardi, všichni oblečení v bílých, strašidelně vypadajících záchranných vestách a kolem jenom bledé, vyděšené tváře. Na palubě D, poblíž salonu druhé třídy v zadní polovině lodi, obýval kajutu číslo 56 cestující druhé třídy, anglický učitel Lawrence Beasley. Šlo o kabinu pro dvě osoby s lůžky umístěnými nad sebou, ale protože Titanic nebyl při své první plavbě plně obsazen, měli Beasley celou pro sebe. Byl vášnivý čtenář. I v neděli večer četl dlouho do noci. V tichu, přerušovaném jen občasnými kroky stevardů a polohlasnými slovy, která prohodili, nebo zaklapnutím dveří kabiny za některým z vracejících se obozdilců, Beasley přesně zaznamenával jemné chvění drátěných per v madraci lůžka a ozvěnu pravidelného pracovního rytmu lodních strojů. Náhle zpozorněl. Měl pocit, že matrace, na které seděl s knihou v ruce, se o poznání více zahoupala a i v chodu strojů se už něco změnilo. Tento jev se za okamžik opakoval. Jinak nic. Ani náraz, ani žádný znepokující zvuk. Zpočátku se Beasley domníval, že Titanic přidal na rychlosti, což se projevilo zvýšenou vibrací, a proto pokračoval dál ve čtení. Trvalo ale krátkou chvíli a knihu znovu odložil. Uvědomil si, že monotónní otřesy, které byly po čtyři dny plavby nedílnou součástí života na lodi, ustaly. Znamenalo to jediné. Stroje se zastavily. Pro tuto změnu si v prvních chvílích každý cestující, který si ji povšiml, hledal vlastní vysvětlení. Neboť o skutečném stavu věcí ještě nikdo nic nevěděl. Beasleyho, a nebyl sám, napadlo, že Titanic musel ztratit list některého ze svých šroubů. Přemýšlivý učitel si to logicky odůvodnil. Při ztrátě listu šroubu se méně zatížená hřídel roztočí rychleji, což byla ona první změna, která vyvolala jeho pozornost a teprve potom se stroje zastavil. Beasley mu bylo jasné, že se přihodilo něco, co narušilo normální chod věcí. Proto se skočil služka, přes pyžamo si vzal župan, obul boty a vyšel z kabiny do haly přiléhající k salonu. Tam uviděl stevarda opírajícího se o schodištní zábradlí a pravděpodobně čekajícího, až se vyprázdní kuřácký salon o palubu výš, aby mohl pozhasínat světla. Proč jsme zastavili? Tázal se. Nevím, pane, odpověděl steward, ale nepředpokládám, že by šlo o něco důležitého. No dobře, řekl Beasley. Jdu se podívat na palubu, co se to vlastně děje. A vydal se ke schodišti. Když míněli stevarda, ten se na něj pabovaně podíval a poznamenal. V pořádku, pane, ale je tam pěkná zima. Beasley si uvědomoval, že steward považuje jeho iniciativu za přehnanou, ale zřejmě zcela zbytečně opustil příjemnou pohodu kabiny a navíc, že je směšné, když loď teď obchází v županu. Na druhé straně byla to jeho první plavba po moři. Všechno jej zajímalo a zastavení parníku uprostřed oceánu a eventuální poškození šroubu bylo událostí, kterou nemohli jen tak pominout. Vystoupil 3 patra schodiště. Otevřel vestibulové dveře vedoucí na člunovou palubu a v tom okamžiku se otřásl pod nárazem mrazivého vzduchu. Přešel na pravobok a rozhlížel se. Kolem lodi se prostírala hladká, stemnělá hladina, kam až bylo možno dohlédnout. Nebylo nic k vidění. Na celé člunové palubě Beasley objevil jen 2 nebo 3 muže. S jedním z nich, skotským inženýrem, se dal do hovoru. Rychle se dohodli, že je vyhnala z kabin stejná snaha přijít na kloub tomu, proč se stroje Titaniku náhle odmlčeli. Protože ale bylo zřejmé, že na prázdné člunové palubě nic nezjistí, sešli na palubu B, kde okny kuřáckého salonu 2. třídy viděli početnější společnost u hracích stolků. Vstoupili dovnitř a tázali se, jestli někdo ví, co se vlastně stalo. Dozvěděli se, že v salonu sice zaznamenali mírný otřes lodi a ledovou horu, která je na pravoboku míjela, ale nechalo je to klidnými. Na dotaz Beasleyho, jak byl ledovec vysoký, někdo odpověděl 35, jiný 20 metrů a strojní inženýr, který plul do Ameriky, aby tam nabídl svůj vynález nového typu automobilového karburátoru, prohlásil. Jsem zvyklý odhadovat vzdálenosti a já bych řekl, mezi 25 a 30 metry. Tento odhad všichni přijali a začalo se debatovat o tom, co se Titaniku mohlo přihodit. Obecný dojem byl, že jen letmo zachytil oledovec pravobokem a zastavení je prozíravým opatřením proto, aby mohla být provedena důkladná prohlídka. Myslím, že led odřel trochu nové barvy a kapitánovi se nechce plout dál, dokud nebude loď znovu natřena, řekl jeden z cestujících. Všichni se rozesmáli. Jeden z hráčů karet ukázal na svoji sklenku whisky a pravil vedle stojícímu příteli. Doběhnete na palubu, prosím, a podívejte se, jestli tam není nějaký led. Trochu bych jej potřeboval. Opět se všichni zasmáli. V tu chvíli tohoto veselý žertování se v podpalubí mořská voda nezadržitelně valila do 6 z 16 komor a kapitán i stavitel lodi už věděli, že pro Titanic není záchrany. Když Beasley zjistil, že v kuřáckém salonu se již nic podstatného nedozví, vrátil se do kabiny rozhodnut pokračovat v přerušeném čtení. Po nějaké době ale slyšel na chodbách kroky a zvýšený ruch. Vyhlédl a v hale uviděl početný hlouček cestujících, většinou ženy v županech, hovořící se stevardem, jiní odcházeli po schodišti na člunovou palubu. Beasley mu to nedalo. Teplej se oblékl a znovu se vypravil nahoru. Tentokrát bylo na člunové palubě už daleko více lidí. Rychle přecházeli, aby se zahřáli, od zábradlí oblíželi moře a jeden se ptal druhého, proč se loď zastavila. Nikdo nedokázal uspokojivě odpovědět. Náhle se však loď dala znovu do pohybu a pomalu se sunula po hladině. Všichni pocítili úlevu. Zdálo se, že se situace normalizuje. Beasley se brzy rozhodl vrátit se do kabiny a přišel z pravé strany paluby na levou k vestibulovým dveřím vedoucím na schodiště. Tam uviděl důstojníka, který se vyšplhal na poslední v řadě záchranných člunů umístěných na levou boku, byl to člun číslo 16, a začal z něho sundávat ochranou plach. Ani Beasley, ani kdokoliv jiný z cestujících, kteří důstojníka viděli, mu příliš pozornosti nevěnovali. V žádném případě v tomto okamžiku ještě nikoho z nich nenapadlo, že by to mělo znamenat, že jsou záchranné čluny připravovány ke spuštění a že bude třeba opustit loď. Nikde nebyly patrny žádné známky hrozícího nebezpečí, proto také nebylo ani stopy po panice nebo znepokojení. Než Beasley opustil palubu, ještě jednou se rozhlédl a při pohledu k přídi ke svému překvapení zaznamenal nepochybné naklonění. Byl to jen slabý náklon, který se v tu chvíli pravděpodobně všem ostatním, krom mimořádně vnímavého Beasleyho, ještě unikl. Ale jasně svědčil o tom, že příď Titaniku je níž než jeho zář. Beasley se však o svém objevu nešířil a pokračoval po schodišti na palubu D. Jak sestupoval po schodech, jeho dojem ještě zesílil. Při pohledu na schodiště sice nebylo naklonění zřejmé, ale Beasleyho smysl pro rovnováhu mu zřetelně napovídal, že horní plocha schodů už není ve své normální vodorovné poloze, ale je lehce nachýlena dopředu. Na téže palubě D, na které byl ubytován cestující druhé třídy Lawrence Beasley, se uprostřed lodi mezi druhým a třetím komínem nacházela jídelna první třídy. Po 11. hodině, když už poslední z večeřících dávno odešel, seděli u jednoho stolu čtyři členové posádky a klábosili o všem možném. Pro tyto stevardy, kteří se starali o hladký chod rozlehlé bíle dekorované jídelny o kapacitě 500 hostů, to byla jediná doba, kdy měli trochu klid. Náhle se odněkud z podpaloby ozval skřípavý zvuk, provázený otřesem. Nic moc, ale stačil k tomu, aby rozhovor ustal a stříbro už rozestavené na stolech připravený k zítřejší snídani zacinkalo. Po chvíli dohadování, co se mohlo stát, byl přijat názor stevarda Jamese Johnsona, který s jistotou prohlásil, že loď musela ztratit list ze svého šroubu. A protože jde o poškození odstranitelné pouze v loděnici, znamená to plavbu do Belfastu. A podle zásady, že všechno zlé je k něčemu dobré, hned se začali těšit na několik dnů příjemného pobytu v přístavu, zatímco Titanic bude opravován. Směrem k zádi lodi sousedila s jídelnou kuchyně první třídy. Tam ve stejnou dobu vrchní pekař noční směny Walter Belford připravoval pečivo pro příští den. Zachvění lodi vnímal daleko víc než stevardi v jídelně a se značnou nevolí, neboť celý plech s čerstvými rohlíčky s řinkotem spadl na zem a pečivo se rozsypalo po podlaze. Hned za předním kolizným prostorem na palubě D se nacházely ubytovací prostory topičů, kteří už několik minut před nárazem vstávali ze svých lůžek, aby se oblékli, neboť o půlnoci měli nastoupit směnu v kotelnách. Protože byli přímo nad místem kolize, pocítili její následky naplno. Topič John Thompson později vzpomínal: čelní části přídě jsme zaznamenali náraz v plné síle a moji druhové i já jsme vypadli z lůžek. Byl to drsný, skřípavý zvuk. Vyběhl jsem na palubu a našel přední mezinástavbový prostor pokrytý spoustami ledu. Šli jsme dolů si vzít nějaké oblečení. Náš vrchní topič William Small se přihnal a volal: všichni dolů! Ale neměli jsme možnost dostat se průlozy dolů do kotelny, neboť voda stoupala a už jí bylo zřetelně vidět, takže jsme museli nahoru na hlavní palubu. Potom opět přiběhl vrchní topič a nařídil nám vrátit se pro záchranné vesty a jít na člunovou palubu. Znovu jsme se tedy vydali napříč, vzali jsme si záchranné vesty a odtud jsme šli na člunovou palubu. Vrchní důstojník chtěl vědět, co k čertu děláme tam nahoře, a poslal nás dolů. I na palubě E bylo několik kabin první třídy. Kabinu číslo 50 obývali mladí manželé Harderovi, kteří se na Titaniku vraceli ze svatební cesty. Ještě nespali, když uslyšeli tupý náraz. Potom ucítili, jak se celá loď zachvěla a podél lodního boku se ozýval rachotivý zvuk. George A. Harder vyskočil z postele a běžel k oknu, právě včas, aby za sklem zahlédl horu ledu. Obdobné zážitky měl i cestující v jedné z dalších kabin. Filadelfský nákupčí obchodních domů Gimbels James McCaug. Tomu ještě navíc, protože okno jeho kabiny bylo otevřeno, spadlo na podlahu pár kousků odlomeného ledu. Někteří z cestujících se tedy nemuseli dohadovat, co je příčinou otřesu a s čím se to Titanic srazil. Od počátku znali správnou odpověď. V přední části paluby E byli ve třech místnostech ubytováni topiči a s nimi i Samuel Hemming, námořník pověřený údržbou a obsluhou pozičních světel. Silný otřes jej probral ze spánku. Sleze z lůžka a vystrčil hlavu kulatým oknem, aby zjistil, na co to Titanic narazil. Neviděl nic, ale k jinému muži správci skladiště poznamenal, že to mohl být jediněle, protože od skladiště, nacházejícího se před kajutami, se ozýval podivně syčící zvuk, oba muži je otevřeli a vešli dovnitř. Nic nezjistili, ale syčení se ozývalo stále. Hemming proto sešplhal po žebříku do volného prostoru pod přídní částí příďové nástavby, kterým vedlo potrubí k plnění nádrží s pitnou vodou, umístěných ještě níž v přední kolizní komoře a současně i odvzdušňovací potrubí těchto nádrží. Tady byl hluk hlasitější. A Hemming brzy přišel na to, že jej působí vzduch unikající odvzdušňovacím potrubím. Bylo jediné možné vysvětlení. Vzduch uniká proto, že jej vytlačuje mořská voda, hrnoucí se do původně poloprázdných nádrží. V tu dobu se dostavil vrchní důstojník Wild, který též slyšel syčivý zvuk a tázal se o Žide. Z předních nádrží utíká vzduch, ale ve skladišti je zcela sucho, odpověděl mu Hemming. Protože Wild nijak nereagoval, Hemming i správce skladu se vrátili na lůžka. Za chvíli vešel do místnosti lodní truhlář a pravil. Kdybych byl chlapi vámi, tak bych vylezl. Loď nabírá vodu rychle. Míčovna je už zaplavená. Jen odešel, objevil se bocman se slovy. Pojďte ven, tady nemáte ani půl hodiny života. Mám to od pana Andrewse. Nechte si to pro sebe a nikomu ani slovo. Hned za ložnicemi topičů byly ubytovací prostory námořníků. Jeden z nich, Friedrich Klench, se probudil lomozem a skřípěním a i jeho okamžitě napadlo, že loď musela na něco narazit. Navlékl kalhoty a vyšel na palubu. Na pravé straně mezinástavbové paluby uviděl spoustu ledu. Protože byl bos, chtěl se vrátit průchodem dolů pro boty, ale někdo se jej zeptal, slyšel jsi ten hukot vody? Klenč odpověděl, že ne. Načež byl vyzván, aby se podíval do nákladového jísnu číslo 1. Nahlédl do šachty a viděl, jak se plachta, kterou byl přikryt náklad, nadouvá, jako by ji ze spoda nazvedával rozpínající se vzduch. Příčina tohoto podivného jevu však byla jiná a daleko děsivější. Klenč zřetelně uslyšel víření přitékající vody. Zhruba ve střední části paluby E byly umístěni ložnice stevardů. Steward ze salonu první třídy, Frederick Dent Ray, ten večer ulehl poměrně brzy, neboť měl za sebou únavný den, byl na nohou od časného rána. Probudil její neobvyklý pohyb. Měl za to, že se loď posunula dozadu a hned poté dopředu. Jiný steward, William Ward, otevřel okna a oba muži vyhlédli, ale ve tmě obklopující loď nic neviděli, protože otevřeným oknem vnikal do místnosti ledový vzduch, rychle je zavřeli a vrátili se na lůžka. Reje, jako mnoho jiných, napadlo, že Titanic přišel o list šroub. Stalo-li se tak, náprava byla starostí jiných, proto se Ray zabalil do přikrývek a když mu bylo i potom chladno, ještě přes sebe přehodil teplý kabát a snažil se usnout. Ale Asi po 20 minutách byl dost nešetrně vyburcován dalším ze stewardů, který jej vybízel, aby vstal. Ray to považoval za nevhodný žert. Jediné, co v tu chvíli chtěl, bylo v klidu spát. Narazili jsme na ledovec, nedal se odbít kolega a hodil na Rayovo lůžko kus ledu. V tu chvíli se ve dveřích objevil zástupce vrchního stewarda a přikázal: všichni na palubu a hněte sebou. Teď už se nedalo nic dělat. Za chvíli Ray vystoupil po schodišti stewardů na člunovou palubu, kde jej přivítalo syčení unikající páry vypouštěné z kotlu. Bylo tak intenzivní, že působilo přímo fyzickou bolest. Ještě stále rozespalý Ray chvíli postával ohromen rámusem a zimou. Když se rozhlédl, viděl skupiny lidí oblečených v zimnících kožiších se šálami kolem krku a s navlečenými záchrannými vestami. Od přídě přicházelo pár cestujících střední třídy, nesli zavazadla. Někteří z nich byli zmáčeni. Rayovi bylo stále více zima na to, aby se nečinně rozlížel kolem sebe, proto se otočil a rychle zbíhal zpět do podpalubí pro některé nějaké teplejší oblečení. Ani v tuto chvíli však ještě nevěřil, že by hrozilo nějaké vážné nebezpečí. Na zadní části paluby F, v jedné z kabin druhé třídy, byla se svými třema dětmi ubytována Ellen O. Beckerová. Později řekla: probudilo nás mrtvé ticho. Stroje se zastavily. Slyšeli jsme dupot lidí pobíhajících halami nad naší kabinou. Kabiny druhé třídy na palubě F se nacházely v těsném sousedství strojovny a jejich obyvatelé si za více než 4 dny plavby natolik zvykli na hluk pracujících mohutných strojů, že jejich náhlé odmlčení nemohlo zůstat nepovšimnuto. Znepokojilo i paní Beckerovou natolik, že vyšla z kabiny a otázala se stewarda, proč se stroje zastavili. Nic se nestalo, odpověděl. Za pár minut poplujeme dál. Paní Beckerová se vrátila do postele, ale jak plynul čas, její neklid zrůstal. Proto se rozhodla zjistit něco víc. Na chodbě potkala kabinového stewarda, kterého znala, a zeptala se jej, co se děje. Paní, okamžitě si vezměte záchranné vesty a jděte nahoru na člunovou palubu, zněla odpověď. Máme čase obléci, stačila ještě vyhrknout čokovaná žena. Ne, madam, pravil steward. Nemáte čas už na nic. Krátce na to přišel na palubu F s 12 dalšími muži posádky steward Joe Hardy. Obcházeli kabiny a žádali cestující, aby si oblékli záchranné vesty a odebrali se na člunovou palubu. Zvláště se starali o ženy, které cestovali sami, bez manželů. Pomáhali jim s dětmi a s navlékáním záchranných vest. Přišlo i několik stewardek. Když cestující opustili kabiny a vycházeli po schodištích nahoru, Hardy a další muži posádky začali na palubě F uzavírat vodotěsné dveře. Na palubě G byl umístěn velký počet cestujících třetí třídy, většinou chudých emigrant. V přední části lodi samostatně cestující muži a v zadní ženy. Šlo o nejlacinější ubytování na Titaniku a samozřejmě také s nejjednodušším vybavením. V jedné kajutě spalo několik osob. Náraz na ledovou horu, který se v tomto prostoru projevil jako skutečný náraz a ne jako slabý otřes, zaznamenaný o 6 palub výš, okamžitě probudil Olause Abelseta, 26-letého Nora, jednoho z mladých mužů stěhujících se do Ameriky za prací. Styčil se na lůžku a snažil si uvědomit, co to mohlo být. Co se stalo? Otázal se jeho soused. Nevím, odpověděl Abelset, ale myslím, že by bylo lepší vstát. Ve vedlejší kabině se probral Carl Johnson. Když se trochu zorientoval, zaujalo ho podivné šumění přicházející z chodby. Slezl z lůžka a otevřel dveře. Přes bosé nohy se mu přelila voda. Daniel Buckley spal o něco déle a když se skočil z lůžka, zapadl do vody po kotníky. Zbývající dva muži v kabině stále ještě měli půlnoc. Buckley jimi zatřásl se slovy: vstávejte, něco se děje, je tu voda. Byl odbit se smíchem a s doporučením, aby si vlezl zpátky do postele, že nemusí vstávat tak brzo jako v Irsku. Buckley se ale začal rychle oblékat a to už přestali se smát i jeho spolubydlící. I oni se začali vyhrabávat z přikrývek. Protože místnost byla malá, Buckley vyšel na chodbu, aby jim nepřekážel. Za okamžik se objevili na chodbě dva námořníci s voláním. Všichni na palubu, pokud se nechcete utopit. Ve čtvrté vodětosné komoře od přídě byla v úrovni dvou palub umístěna lodní pošta. Vaky se zásilkami byly uloženy vedle skladiště zavazadel cestujících první třídy. V místnosti na palubě dna lodi a rozdělovna pošty se nacházela nad ní na palubě G. Obě místnosti spojovalo železné schodiště pokračující na palubu F a výš. Na Titaniku pracovalo pět poštovních zaměstnanců, tři z nich Američané a dva Angličané. Pět minut po kolizi dosahovala voda v dolní místnosti do výše téměř 60 cm. Protože stále stoupalo, všech pět mužů, později jim pomáhalo i několik stevardů, se v horečném spěchu snažilo zachránit alespoň 200 těžkých pytlů s doporučenou poštou, obsahujících na 400 tisíc dopisů. Vytahovali jen po železném schodišti do rozdělovny na palubě G. Vynaložené úsilí však bylo zbytečné. A za dalších pár minut voda vystoupila natolik, že se začala přelévat i na palubu G. Teprve teď poštovní řízenci zanechali marné práce a stáhli se na palubu F. V kabině číslo 8 na palubě F cestující první třídy Norman Chambers uslyšel zvuk znějící jako rachot řetězů narážejících na bok lodě. Trvalo ten krátce a Chambers měl za to, že se něco stalo s lodními stroji na pravobok. Zvědavost převládla nad pohodlností a spolu s manželkou se vydali zjišťovat, co se to vlastně přihodilo. Přešli příčnou chodbu na pravou stranu paluby, kde vedlo schodiště dolů k místnostem lodní pošty. Po něm se šli na palubu F a tam uviděli skupinu poštovních řízenců, kteří se právě na tuto palubu uchýlili z rychle zaplaveného skladu a rozdělovny pošty. Kalhoty měly mokré až nad kolena. Chambers se podíval do průlezu a uviděl, že jak místnosti pošty, tak sousední skladiště zavazadel jsou zaplněny vodou. Přestože tam byla uložena i jejich zavazadla, Chambers v záchvatu šibeničního humoru celou situaci komentoval žertovnými poznámkami, ke kterými se připojila i jeho žena. Tak tam nějakou dobu postávali a mezi tím se u schodiště nakrátko objevily i další osoby, mezi nimi čtvrtý důstojník Boxhall, jeden z vrchních stevardů a na okamžik i sám kapitán Smith. Manželé Chambersovi, kteří na rozdíl od všech pěti poštovních úředníků katastrofu Titaniku přežili, se později přiznali, že ve chvíli, kdy stáli nad zaplavenou lodní poštou a skladištěm zavazadel, jim vůbec nepřišlo na mysl, že lodi i jim samotným hrozí smrtelné nebezpečí. Nebyli jediný, vždyť Titanic byl přeci nepotopitelný. Jak víme, ledová hora protrhla plášť lodi na pravoboku od příďového kolizního prostoru až po kotelnu číslo 5, tedy v délce 6 vodotěsných komor ve výši asi 3 metrů nad kýlem, tedy 60 cm nad vnitřním dnem, na kterém byly upevněny kotle, pístové parní stroje, parní turbína a stroje pro výrobu elektřiny. Kotelna číslo 6 vyplňovala pátou vodotěsnou komoru od přídě lodi. Okamžiku, kdy byl ledovec z vraního hnízda ohlášen na můstek a první důstojník Murdoch dal strojovně příkaz k zastavení a zpětnému chodu strojů, předák topičů pracujících v této kotelně Frederick Barrett právě využíval krátké pracovní pauzy k přátelskému rozhovoru s druhým strojníkem Jamesem Hesketem. V tom přišel náraz. Zdálo se, že za ohlušujícího rachotu explodovala celá pravá strana lodi a do kotelny se vevalila spěněná mořská voda. Ve stejné vteřině se nad vodotěsnými dveřmi v přepážce oddělujícími kotelnu číslo 6 od kotelny číslo 5 rozezněl poplachový zvonek, rozsvítilo se červené světlo a dveře začaly padat dolů. Oba muži měli právě tak čas protáhnout se do kotelny číslo 5, než se za nimi dveře s třeskotem zapadly. Několik dalších topičů, kterým se to včas nepodařilo, šplhalo nahoru po únikovém žebříku vedoucím na palubu F. Tam obdrželi rozkaz vrátit se, uzavřít regulátory a uhasit oheň pod kotly. Uposlechli a s vypětím všech sil se snažili příkaz splnit. Během 5 minut jim voda dosahovala až k pasu a vydechli úlevou, když přišel pokyn nařizující kotelnu opustit. Bylo už zřejmé, že stoupající voda uhasí oheň za pár minut sama. I do kotelny číslo 5 ještě poškození zasahovalo, a to v délce asi 60 cm od přepážky, dělící ji od rychle zaplavované kotelny číslo 6. Voda sem nevnikala takovým nekontrolovatelným proudem jako do 5 předních komor. Tady to zpočátku bylo množství přibližně odpovídající průtoku běžnou protipožární hadicí. V dalších kotelnách směrem k zádi lodi voda nebyla. Tam se topiči otřesení nárazem zvedali z podlahy, ze všech stran se ozýval křik a dotazy, co se to vlastně stalo. Náraz přišel jako blesk z čistého nebe, neboť až do této chvíle vykonávali svoji práci v klidu a v pravidelném rytmu střídajících se směn. Protože loď byla nová, všechno bylo čisté, ventilace dobře fungovala a všichni si pochvalovali nebetyčný rozdíl při práci na Titaniku proti dřině ve špíně a nelidském vedru na starších lodí. Potom se ozval děsivý rachot, uši rvoucí zvuk bortících se ocelových plátů, ječící signální zvonky a zapadající vodotěsné dveře. Většina topičů si v první chvíli vůbec nedokázala uvědomit, co se mohlo přihodit, a zpočátku se rozšířila pověst, že Titanic najel na jednu z nebezpečných mělčin rozesetých jižně od Nového Foundlandu. Toto přesvědčení přetrvávalo i poté, co se zhora přiběhl jeden z přikladačů s výkřikem: Pane bože, narazili jsme na led. Necelých 10 minut po katastrofě Frederick Barrett vylezl po únikovém žebříku nad vodotěsnou přepážkou a přešel k průlezu vedoucímu do kotelny číslo 6. Tam sestoupil po žebříku jen o několik příček, ale dál se už neodvážil. Pod sebou uslyšel hukot vody a pronikající sykot, jak zalévala rozžavené uhlí v topeních. Celou kotelnu zahalovala pára. Takže Barrett toho moc neviděl, ale odhadoval, že voda již vystoupila do výše nejméně 2,5 metru. Dosahovala do poloviny výšky kot. Otřesený Barrett už ani více vidět nechtěl a vrátil se do kotelny číslo 5. Tam se zatím druhý strojník Hesket pokoušel obnovit pořádek. Po podlaze se sice přelévala voda, ale strojníci Harvey a Wilson již stačili uvést chod čerpadla a tak se prozatím dařilo přítok vody držet pod kontrolou. Situaci však zkomplikovalo náhné zhasnutí světel a Harvey Barrettovi nařídil, aby přinesl ze strojovny nouzové lampy. Protože spojovací dveře ve vodotěsných přecházkách byly zavřeny, musel Barrett vyšplhat po žebříku nahoru, přejít až nad strojovnu, tam se stoupit dolů, vzít lampy a stejně složitou cestou se vrátit. Než to všechno stihl, strojníkům se podařilo závadu odstranit a světla opět svítila. Před nárazem na ledovec pracovali stroje Titaniku téměř na plný výkon a kotelny s většinou topení zapálených dodávali potřebné množství páry o odpovídajícím vysokém tlaku. Po zastavení strojů přebytečná pára unikala bezpečnostními ventily a nebylo možno vyloučit nebezpečí exploze. Barrett proto dostal nový rozkaz. Přivést se zhora topiče a přikladače, kteří v počátečním zmatku ohroženou kotelnu číslo 5 opustili a uhasit v ní ohně pod kotly. Schromáždili jich 15 nebo 20 a pustili se do práce. Jak zalévali ohně vodou, celý prostor se zaplnil oblaky páry a v dusném vlhkém vedru stékal usilovně pracujícím mužům pod potělech v proudech. I po letech topič George Kemish vzpomínal. Když jsme hasili ty ohně, cítili jsme se jako ve skutečném pekle. Nakonec se podařilo situaci zvládnout a kotelna číslo 5 byla vyřazena z provozu. Též pominulo první zděšení, k čemu přispěla i všude jasně zářící světla. Frederick Barrett dokonce mohl část topičů odeslat na člunovou palubu, aby pomohli při pracích se záchrannými čluny. A protože bylo zřejmé, že od kotelny číslo 4 dál k zádi lodi, alespoň prozatím, nebezpečí nehrozí, byly dveře ve vodotěsných překážkách předtím z můstku automaticky uzavřené, se teď ručně otevřely. umožňovalo to volný průchod mezi komorami kotelem číslo 4 až 1 a komorami strojoven. Všeobecně zavládla lepší nálada. Když se topiči pracující ve večerní směně od 10 do 12 hodin dozvěděli, že jejich druhové, kteří je mají přijít o půlnoci vystřídat, jsou plně zaměstnáni přestěhováváním svých lůžek ze zaplavených ubytovacích prostor, vyvolalo to bouři smíchu na účet postižený. Ale netrvalo dlouho a situace se od základu změnila. Nápor vody, ohrožující kotelnu číslo 5, zatím zadržovala stěna uhelného bunkru. Pod tlakem nahromaděné vody se však prolomila a do komory se hrnula mohutná vlna. Bareta ostatní se vrhli k nouzovému žebříku a měli co dělat, aby v poslední chvíli unikli. Podařilo to všem, kromě jednoho. Strojník John Shepard asi čtvrt hodiny předtím spadl do otevřeného poklopu v podlaze a zlomil si nohu. Jeho druhové jej sice vyprostili, ale nemohli ho odnést hned nahoru, tak jej uložili ve zvláštním prostoru na konci kotelny. V posledním okamžiku si strojník Harvey uvědomil, že tam zraněný Shepard zůstal a v polovině žebříku se otočil v úmyslu vrátit se pro něj. Vysoko nad podlahou kotelny však vířily vodopády mořské vody, v jejímž přívalu nešťastný Shepard beznadějně zmizel. Na jeho záchranu už nebylo ani pomyšlení. Od okamžiku nárazu vládla horečná činnost i ve strojovně. Když se ozvaly poplachové zvonky, byli všichni strojníci, kteří v tu dobu neměli službu a odpočívali ve svých kabinách, okamžitě povoláni na stanoviště. Zatímco část jich řídila v kotelnách hašení ohňů, další natáhli do předních zaplavovaných komor odčerpávací hadice. Začala pracovat mohutná čerpadla a tisíce tun vody se přelévaly zpátky do moře. I když voda vnikala do podpaloby v daleko větším množství, než stačily pumpy odčerpat, přece jen bylo zaplavování znatelně zpomaleno. Vrchní strojník Joseph Bell se svými pomocníky zatím uvedl v činnost havarijní generátory, umístěné v dostatečné výši nad čarou ponoru, neboť bylo za každou cenu nutno zajistit elektřinu nezbytnou pro osvětlení, chod čerpadel a radiotelegrafické aparatury. Aby byl ušetřen elektrický proud, byly současně vypnuty všechny ventilátory. Toto opatření a statečnost členů strojního oddělení měli rozhodující podíl na tom, že 2,5 hodiny po kolizi ještě na lodi svítila světla, což do velké míry zabránilo vzniku paniky a stále pracovala lodní radiostanice. Když v 1:40 po půlnoci byla již situace Titaniku kritická a topiči z posledních kotelen na zádi dostali rozkaz opustit stanoviště a odejít na horní palubu, strojníci zůstali na svých místech.
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Castr se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod 7. kavalérií, jak krví rudne zem. Men Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Castr neposlouchá ta slova varovná? Tam blízko Little Big Horn už šedivou prérii táhne generál Castr 7. kavalérii. Marně mu stopař Bridger radí zpátky po veldej. Jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem noci sen. Pod 7. kavalérii, jak krví rudne zem. Men Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Castr neposlouchá ta slova varovná? Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín. Padají jezdci z koní, výstřely z karabin.
Límce modrých kabátů barví krev červená, menci uksů je statečný a dobře svůj kraj zná.
Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menci uksů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč kastr neposlouchá ta slova varovná. Pak všechno stichlo a jen tam, tam duní nad krajem. V oblaku prachu mizí zivuxů vítěznej kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítrvál, tam uprostřed svých vojáků leží generál. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menci uksů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč kastr neposlouchal ta slova varovná.
V reklamách chodník bílý, jen on a já oba létem hořící a horký polední vítr, který mílí. Jako by se mi to jen všechno zdálo.